І ми усім Латгала!
Vasāls klausētoj, klotin latgaliskīs breivdīnu raidējums pie mūsim Latgolā, kaut kā vienmēr dūdamēs gostos. Ir šodien sazatikšana mūsim nūrunota Leivānos, optisku šķīdru ražošanas uzjāmumā Zēlait. Ites starp ražošanas sākumu īrēkotā birojā satiekam pasauļa lēmeņa uzjiemieju ja arī vītiju mecenātu Dalmantu Pfafrodu, kas ir ne tikai jau savā nozarē pasauļa lēmeņa ražošanas uzjāmumu vadētos, bet arī Leivānu gūda pilsūns. 2013. Gadā saņems arī Latvijas lepnuma apbalvojumu, tā kā tīši jis ar stipendijumu palīdz jaunīšam tikt pie augstokos izglītības, ja atbalsta dažādas citas iniciatīvas. Bet tikūkai jo vadētais Zēlait atzēdz gan par labokū darba devīju Latgales reģionā, gan par sociāli atbildēgu uzjāmumu.
Eju, ēmam gostūs!
Tas ir ļoti smaga lieta pa sevim kaut ko stāstīt. Mēs atrodamies šajā reģionā, bet šeit vajadzētu runāt par divām lietām. Viena lieta ir kā reģionālā politika, jā, kas ir sasāpējuši jautājumu. Sevišķi Latgales reģionā vislielākā problēma ir, ka cilvēki brauc prom. Viņi arvien tukšāk un tukšāk paliek. Līdz ar to veikt uzņēmējdarbību paliek arvien grūtāk un grūtāk, jo augstas kvalifikācijas cilvēks Latgales reģionā praktiski ir ļoti grūti atrast. Uz šo brīdi es domāju, ka mēs lielāko daļu, kas vismaz Līvā novadā, jaunie cilvēki, kas ir studējuši, esam gandrīz visus viņus, kuri gribējuši vienkārši atgriezties savā dzimtajā pusē, esam savākuši. Ja.
Tas nozīmē, ka tos visus inženierus, visus tehniski domājušus cilvēkus, jūs neļaujat viņiem emigrēt, piedāvājat darbu.
Jā, tā tas ir, un mēs visādā veidā mēģinam veicināt izglītības attīstību, jo tikai šajā reģionā varētu saglabāties un plaukt un zelt tieši izglītot cilvēku, jo jebkuras uzņēmējdarbības pamatā ir viņa darbinieki. Tās ēkas, iekārts, tas visi ir otrajā plāksnē. Pirmais ir cilvēks. Jo es savā dzīvē esmu par to pārliecinājies, un arī cilvēki, kuri izvirza sev augstus mērķus. Vienmēr es atceros, vēl pašā 90. Gada sākumā bija tāds Latvijas brauca, tāds Johns van Eikens, lektors amerikāņi. Viņš teica, vienmēr vajag izvirzīt mērķi, lai tu būtu tā kā sportā olimpiskais čempions, arī biznesā un tādās lietās.
Kurā jūs tagad esat vietā godalgotā?
Es domāju, ka mēs jau tur pa piedestālu daudzamies, jā. Bet ir valstī tomēr jāpagriežās pret reģioniem, jāizstrādā ļoti nopietni reģionālā politika, kādā veidā cilvēks turēt šajos reģionos pretējā gadījumā. Šeit būs viens rezervāts, kur atbrauks kāds vācies pamedīt kādās mežos vai kaut kur. Pretējā gadījumā visi jaunie cilvēki aizmauks prom. Mēs esam viens no rētajiem Latvijas augsto tehnoloģiju uzņēmumu. Līvānos atrodas divi šādi tipu uzņēmumi. Esmu pielicis savu roku pie abiem.
Kāpēc tieši Līvānos ir tāda augsto tehnoloģiju koncentrācija?
Līvāna savā laikā bija viens no rūpniecības centriem. Kāpēc pie mums ir cilvēki, kāpēc mums ir ļoti zema kadrmainība? Tāpēc, ka mēs strādājot šādās jomās, esam spējīgi cilvēkiem piedāvāt konkurentu spējīgu atalgojumu. Nevis tikai šajā reģionā, bet mēs visā valstī. Un daudzējādā ziņā arī piedāvājam darba nosacījums labāks, kā tie cilvēki, kas brauc tajā Anglijā vai Vācijā vai Īrijā vai Skandināvijā atrodas. Tas viņus šeit tur piesaist šim reģionam. Otrs moments šajā reģionā ir ļoti super grūti piesaistīt kadrus no citiem Latvijas reģioniem.
Kā jūs to izdarījāt? No Rīgas jums ir?
Jā, mums atbrauc, bet nu, tas nav ļoti viegli darāms. Tad ir jāmeklē, kuram arī cilvēkam ir kaut kur vairāk, tad tie cilvēki, kuriem saknas kādos laukos vai kur bijuši. Varbūt tā Burzma, Lielpildētas, Rīgas, piemēram, nepatīk.
Te principā, lai piesaistītu kadrus, ir jāpaskatās arī tā psiholoģiski.
Jā, tā psiholoģiski, jo pretējā gadījumā cilvēks izjūt kultūru šoku. Līvāna ir mazpilsēta.
Kā jums pašam? Kā jūs vispār te sākāt strādāt Līvānos?
Nu, tas jau tagad jūs esam vietējies iezīmīts. Tas tikta sen atpakaļ bija salielā.
Bet jūs arī atbraucāt? Mums?
Nu, atbrauc, jā. Man sievi no šeins, tad man vieglāk bija.
Šobrīd Latgalē tiek lieli tādi projekti arī izglītības jomā realizēti, kā piemēram Rēdzeknes augstskolē inženieru kompleks jauns Daugavpils universitātē ir jaunu ēku uzcēluši. Vai jūs sajūtat to, ka tomēr tie jaunie speciālisti, ka viņus arī šīs divas lielākās Latgales mācību iestādes mēģina noturēt?
Neviens ne Daugavpils, ne Rēdzeknes augstskolā studējušiem jauniešiem pie mums nestrādā. Mēs pašlaik vedam sarunu ar Rēdzeknes augstskolu. Kad šeit atvērt varbūt nākotnē 16. Gadu, te iet runas, kad varētu veikt tādu skolu reformu. Te visus skolnieks varētu salikt, kas grib to klasisko vidusskolu, vienā skolā. Un paliek viena ļoti liela skola, kurā varētu iegūt beidzot viņu tā saucamo pirmā līmeņa augstāko izglītību, kas ir pie zemes piezemēts, kaut vai tajā pašā mehatronikā. Tā Rēzegne ir tas sarežģītums, ka kaut kādīgi nav tā fiziski.
Sabiedriskā transporta.
Jā, kādā veidā Rēzegne ļoti komplicēti aizbraukt pat un atbraukt no Rēzegnes Līvāna. Nokļūt studenti tādēļ arī ļoti maz. Līvāna bērni studē Rēzegnes augstskolā. Mehatronika, saprotams, reizēm, ka kādreiz rebīrs bija, nu, ko tu tagad, nav ko jums lepoties, ka Ķīnā to visu daru, ja? Un tikai zem rebīra markas kaut ko pārdot. Nu, tad pa to arī ir. Un no kur ir vaina, vainas var nosaukt. Nevēlēšanās modernizēt savus tehnoloģiju. Tā ir galvenā rebīra kļūda.
Tad tomēr jūs uzskatāt, ka tādu rebīru varēja saglabāt un nosargāt?
Jā, visu nosaka pasaulē, nosaka kādas tehnoloģijas. Jūs iet manā mehāniskā ciegā, mums ir piemēram tā citizen tipa virpes, ir Baltijas valstī 5, 3 no tās atrodas šajā uzņēmumā, ja metāla apstrādes. Lai gan mēs ražojam precīzo mehānikā komplektējušās detaļas. Mēs saņemam dažiem pasūtītājiem konektors no Hongkongas. Mēs, kad uzlikam savas mašīnas, mēs viņus 5 reizes lētāk var kā ķīmītis uztaisīt un kvalitatīvā. Ja, tās visas ir atkarīgs no tehnoloģijas.
Tieši tās tehnoloģijas jums palīdz būt par vieniem no pasaules
līderiem jātīst, un šīs tehnoloģijas jātīst paši.
No kurienes jums tas spīds būt mūsu pirmajām vietām?
Tādu patos neteiksim, bet tā ir ilgs gads jau. Es personīgi jau no pirmās dienas, kad Līvānas optiskā šķietas parādījies, esmu tai iesaistījis, mēs visu laiku esam tirgus ekonomikas apstāvi, visu laiku kaut ko jaunu radījuši, jaunas tehnoloģijas radījuši. Tā ir vienkārši asinīs. Mums pašlaik ir jauns kolektīvs, jauns cilvēki, kur izvirza augstus mērķus, un viņi to sasniedz. Es, piemēram, statistiku bojāju šajā uzņēmumā. Jo tā mums vidējais vecums darbiniekiem nedaudz pār pa 30 gadiem.
Kā jūs saviem jaunajiem darbiniekiem, varbūt tiem studentiem, kas atnāk pēc augstskolas pirms, kā jūs viņus motivējat?
Ļaujam izpausties. Tā teiksim.
Radīt savus produktus, piedāvāt kādus prototipus?
Jā, radoši strādāt. Un tas ir ļoti svarīgi, ka cilvēks vien ir.
Vai tad precīzās tādas zinātnes tur var arī radoši strādāt?
Jā, tur ir daudz ko darīt.
Zinātniski, optiskos šķiedru ražošana. Kas tas ir un kur mēs ēst varu to reāli redzēt, sajust, ko jūs darat?
Vai mēs varbūt mājās lietojam kādu ierīci, kur iespējams varbūt kaut kas ir ražots pie jums?
Mājās jūs to nelietojam. Mēs ražojam, varētu teikt, specpīlietēm optiskās žģietras. Mēs strādājam augsta tehnoloģija jomā, kurā ir divas lietas, ja mēs runājam par optisko šķiedru izstrādājumu. Mēs viņu saucam instrumentu prie medicīnas lazeru iekārtām. Daudzās lietās, lai šos lazerus varētu pielietot, ir vajadzīga optiskā šķiedra. Mūsu klienti ir pamatā visas pasaules lielākās lazeru kompānijas. Lielāko daļu mūsu ražotie medicīnas instrumenti nonāk savienoto valstu tirgu. Nu, otra tā daļa ir vairāk orientēta uz ļoti plašu pielietojumu, bet nu, pamat haizievs tās ir dažāda analītiskā, zinātniskā aparatūra, medicīnas diagnostikas iekārts, dažādi optiskie sensori un tā tālāk, kas nav plaši patēriņa lietas. Dārgi izstrādājumi, piemēram, mūsu līvānieši ražotais optisko šķiedru kūls atrodas Eiropas dienvidu observatorija, kur atrodas nevis Eiropā, bet Čīlē. Anna Kalnos esat droši vien kādu zinātniskos raidījumos redzējuši tos lielos teleskopus pašā fokusā atrodas mūsu ražots. Gaismas vats, jā.
Kas atrodas? Viņi jūs vai jūs viņus? Kā tā sadarbība?
Gan, mēs neesam vieni. Mums ir sadarbības partneri Vācijā, Kalifornijā, San Jose. Mums savu partneri necīt. Mūsu produkts pamatā nonāk attīstīto valstu tirgos. Un mūsu valsts prestīža nav no tiem augstiem. Vispār Austrum Eiropai nav augsts prestīža.
Bet jums ir?
Jā, tādēļ ir ļoti grūti tajā tirgu iet un savu brendu bija dabūt. Pašlaik tas ir brends jau un praktiski visi vadošie uzņēmumi, kam ir interesi par šādiem produktiem, mūs zina un asociējās viņiem. Mūsu ražotais izstrādājums ar ļoti augstu kvalitāti, un ar salīdzinoši ļoti augstu cenu arī.
Principā, tiem kādiem jaunajiem censoņiem, kas varbūt tikai tagad ienāk kaut kādā vispār varbūt uzņēmējdarbības pasaulē, ko tas tāds piemērs, ka visu var sasniegt arī no mazas valsts un no mazas pilsētas.
Ja, galvenais ideja un atrast to savu nišu, kura nav. Jo vairāk izglītot cilvēku mums apkārt būs, jo tāds nišas atradīs jo ar vienu vairāk. Es ļoti laimīgs justos, kad te būtu apkārt daudz. Ļoti sekmīgi uzņēmumi un tā dzīve šajā provinces pilsētā, ko sauc par Līvāniem vai Rēzekni, jā, viņi iet uz augšu un cilvēki laustos tur.
Ko jūs ieteiktu tādiem varbūt vidusskolēniem, kas tagad domā par to savu nākotni, kādu jomu izvēlēties vai tu noteikti kā uzņēmējs redzat kaut kādu perspektīvu kaut kādām varbūt jomām vai virzieniem?
To es neņemos pašlaik teikt, ka tieši tur negribu kādu maldināt un tas ir katra personīgi, bet es gribēju teikt, ka ļoti vājas skolas nodarbojas ar profesionālo orientāciju, lai tie jaunieši saprast, kur viņš vēlās iet. Un kad viņš beigs, kādu specialitāti viņš iegūs un kāds pieprasījums darba tirgu pēc šīs specialitātes ir. To, kad mēs te tās stipendijas piešķirām, tur nāk ļoti daudz piesakās, tad bieži vien ir tāds skumi, gudrs jaunietis, un viņš aizgājas mazi, viņš nesajāca, kas viņš būs pēc tās skolas. Vai viņam patīk vai nepatīk, viņš pat par to gandrīz nedomā. O, tur es tiku budžetā, tagad es diešu mācīt. Vispār mūsu izglītības sistēma ir sagraut līdz pašiem pamatiem.
Bet saka jau, ka mums ir laba izglītības sistēma.
Nē, mums ir ļoti, es gribu teikt, izglītības sistēma zināt, viss tas ir aizlaists tādā tūtā.
Bet Latgalē ir kaut kādas tādas nozeres, kuras būtu vērts attīstīt, kur mums ir potenciāls vēl?
Jā, varētu. Es negribu teikt, ka katrā tukšā vietā arī tur var rasties, bet tur ir ļoti grūti. Un tomēr Rebīrs, piemēram, vai Rēzinkrā mašīna būtu bija attīstīta. Es domāju, kaut kādas paliekas tur ir vēl palikušas. Tāpat tās kā Līvāna arī ir bijusi rūpniecības pilsēta, te budžets praktiski nekāds nav bijis salīdzinot ar Rēzeni vai Daugavpilu, ne praktiski tikai tīri uzņēmēji darbība, rūpniecība. Tad ir kaut kāds pamati ir, un kur varētu attīstīties, ir kaut kāda elementāra bāze palikusi.
Kā jūs redzat, uzņēmējdarbība Latgalē viņa pēdējā desmitgadē ir solis uz priekšu? Kā jūs to redzat? Arī tas dzīves līmenis?
Es varu runāt par Līvānu. Jā, es gribētu teikt, ka pamazām jā. Ļoti lēnā, bet progresīvi. Un dzīve paliek Līvānos, dzīve paliek labāk. Es par to ļoti priecājos.
Mēs par sarunu sakām pasaule līmeņa Leivāna uzņēmuma Zelait vadītojam Daumantam Fafrodam, ar kuru šodien sazrunojas Renāta Lazdiņa i Tens Bikovskis. Jūs atbalstīja arī producentu grupa Lītišķo Latgola. Atkortojumā itu breinēgūs tos tu klausīs jau reit, abas vādiņa 4.5. Ciļubnamā laikā mūsu sātislapā škārsteiklā pie mūsim latgolā.lv. Raidījums pie mūsim latgolā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzikļu padomes reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Gadā Latgales reģionālajos vītījos elektroniskajos plašsaziņas leidzikļos, kas raida radioprogrammas ītvarūs.